Eclesiastul, capitolul 12, de la 1 la 8. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele. Până nu se opresc cei ce macină, dinții, că s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele. Când huruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se tărăște lăcusta. Până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele. Până nu se rupe funea de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Amin. Amin. Vom vorbi astăzi despre începutul și încheierea vieții. Și în același timp despre începutul și încheierea cărții. Pentru că se încheie cartea Eclesiastul, am ajuns la ultimul capitol al cărții. Este deznodământul cărții, este deznodământul vieții, este deznodământul istoriei. Fără capitolul 12 ar fi un pesimism negru, cartea Eclesiastul, și așa și este viața. Fără Dumnezeu, fără credință în Dumnezeu, fără speranța învierii morților, totul este pesimism negru. Totul vine din întuneric și totul se întoarce înapoi în întuneric, în locuința morților. Ca așa am citit și ultimul verset, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce deșertăciune mai mare puteți să vă imaginați decât ca acest corp al nostru, acesta, pe care îl îmbrăcăm, pe care îl spălăm, pe care îl hrănim, la care ne gândim în fiecare zi, așa, ne uităm la noi, ne uităm în oglindă, acest corp al nostru să ajungă în pământ mâncat de viermi. Ce deșertăciune mai mare decât aceasta își poate imagina cineva? Și sigur că e mare întunericul și mare depresia și mare frica morții și frica de necunoscut și frica de ceea ce va veni, că oameni mari gânditori și filozofi și care au gândit profund asupra existenței, ei au ajuns la depresii și mai severe decât omul obișnuit, care se gândește mai mult la cotidian și la lucrurile mărunte ale vieții, la supraviețuire și așa mai departe. Goethe spunea pe patul morții, nu mă tem atât de moarte cât de veșnicia ei. Ce va fi după aceea? Moartea nu-i numai un act, nu-i numai un moment în care inima încetează să mai bată. Moartea este o stare. Moartea este o stare care continuă și continuă la nesfârșit dacă nu ai speranță, dacă nu ai credință, dacă nu ești mântuit, dacă păcatele tale nu sunt iertate, dacă nu ești născut din nou din Dumnezeu, dacă ai rămas în firea păcătoasă în care te-ai născut și în firea asta păcătoasă ai devenit din ce în ce mai păcătos pe măsură ce ai înaintat în viață și când ai ajuns pe patul morții și în ceasul morții, ești mai păcătos decât oricând. Niciodată n-ai fost atât de păcătos ca în clipa morții. Că are o logică asta, nu? Atunci ai adunat cele mai multe păcate. Tot pe parcursul vieții, în fiecare zi, tot aduni și tot acumulezi și când ai ajuns în clipa morții, atunci ești la apogeul păcatului. Și sigur că este un mare har ca atunci, măcar atunci, sau cu câteva clipe înainte, sau cu câteva ceasuri, sau cu câteva zile, să ți se ofere așa un mare har, cum am auzit, ca cineva să te întâlnească și cineva să-ți spună cuvinte prin care vei fi mântuit. Cuvinte care să-ți aducă speranță, cuvinte care să-ți aducă credință, cuvinte care să spună că există o ieșire din întunericul acesta în care ești și în care te vei întoarce, că cineva a venit și a coborât în întuneric și a coborât în locuința morților și a luat asupra lui păcatele noastre ale tuturor și le-a ispășit pe cruce pentru ca noi să trăim și să ne ofere nouă în dar viața veșnică. Și n-ai de făcut nimic, nu trebuie să plătești nimic pentru asta, trebuie doar să crezi în Domnul Iisus Hristos, trebuie doar să te pocăiești de păcatele tale, să recunoști că ești un om păcătos, care ai nevoie de mântuire, ce ai nevoie de salvare și că nu vrei să te duci în iad. De atât ai nevoie. Și imediat vin cuvintele Mântuitorului. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Despre începutul și încheierea cărții, despre începutul și încheierea vieții, despre începutul și încheierea istoriei. Pe parcursul cărții, Solomon ne-a spus că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și am început cartea Eclesiastul cu afirmațiile acestea repetate. Deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Toate lucrurile se află într-o mișcare ciclică, într-o mișcare care se repetă, într-o mișcare nesfârșită, apele intră în mare și se întorc înapoi și fac mereu același circuit și vântul face mereu același circuit și soarele face mereu același circuit și planetele fac mereu același circuit și parcă totul se învârte într-un cerc de unde nu există ieșire, totul la nesfârșit, fără sens și fără scop. În universul acesta, sub soare, omul se trudește să găsească scop, să găsească direcție, să găsească destinația vieții. Astea sunt cele mai importante trei întrebări pe care și le poate pune cineva. Și cele mai simple întrebări și un copil și le poate pune. De unde vin? De ce sunt aici? Și unde mă duc? De unde vin? Care-i originea? De unde mă trag? Din pământ? Din pântecele mamei? De unde vin? De ce sunt aici? De ce trăiesc acum? Are vreun sens? Are vreun scop? Viața mea are o valoare? Viața mea acum înseamnă ceva pentru mine sau pentru alții? Și cel mai important, toate sunt importante, că toate trei trebuie puse ca să ajungi la soluția finală. Unde mă duc? Ce urmează? Ce urmează după viața aceasta? Cum a spus Pascal, dacă e adevărat, cine știe ce o să fie dincolo? O veni cineva de acolo? Doamne, trimite pe Lazar, că dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi frații mei, 5 frați mai am, să nu ajungă și ei în același loc de chin. Și oamenii vin și spun, o veni cineva de acolo să spună ceva? Știm și nu știm nimic, ce acolo o să vedem atunci. Când ajungem acolo o să vedem cei unde se duc toți, acolo mă duce și eu și diavolul înșală și ține în continuare în întuneric. Nu cumva vreunul să vină la lumină, să îi se vadă faptele, să se pocăiască față de Dumnezeu, să creadă în Domnul Iisus Hristos și să fie mântuit. Nu e de mirare că diavolul își dă toate silințele ca să-i țină pe oameni în întuneric și să-i oprească. Uitați-vă că suntem aici într-un cartier cu mii de oameni în jurul nostru. Și trec sute și mii de oameni pe lângă porțile casei Domnului și pe Plugarilor și pe Rahovei. Și oamenii știu că e biserică aici și văd porțile deschise și, uita, și în mașină, uitați-vă la ei, trec pe aici și își fac semnul crucii. Și trec pe acolo și își fac semnul crucii. Dar câți intră în biserică dintre ei? Cine-i ține să nu intre? Știu că e biserică aici. Știu că se adună oameni aici la închinare să se roage lui Dumnezeu, că aici se predică cuvântul lui Dumnezeu. Câți intră dintre ei? Când și când, dacă intră câte unul. Și mai intră câte unul și văd că stă 2 minute și iese afară, că nu mai poate să stea, nu mai suportă să stea aici, pentru că este un dușman, este cineva care face tot posibilul să nu intre și dacă a intrat, face tot posibilul să nu stea, să-l scoată afară și să plece. Asta nu se întâmplă numai cu copii, numai cu străinii, numai cu cei necredincioși, se întâmplă și cu copiii ai lui Dumnezeu care au ajuns în cursa diavolului. Cred că v-am povestit odată la o seară de rugăciune, când aveam rugăciunea seara târziu, de la ora 10, și cineva care era robit de alcoolism, dar a fost dirijor de cor în biserică și a devenit alcoolic și ajungea în crize, în spasm, ajungea la spitalul numărul 3 și uite așa, îl mișca diavolul pe pat 10 centimetri. Îl ridica și îl cobora 2-3 minute și după aceea îl lăsa. cum făcea cu copilul lunatic. Și când îl lăsa, era ud tot, din tălpi și până în creștet. Acestea erau crizele prin care trecea în mod periodic. Și a ajuns la disperare și până la urmă a acceptat să vină și să și mărturisească păcatele și să ne rugăm pentru el. Și l-am văzut când a venit și era prin a treia, a patra bancă și l-am văzut că e tulburat și că e întunecat la față și că e chinuit, că ceva e întunecat în el și îl chinuie foarte tare. Și a rămas și a stat până la urmă, că de la el știu istoria, că altfel nu știam ce s-a întâmplat. Și pe la 1 dimineața, sâmbătă dimineața, pe la 1 am rămas în biserică și a început să-și mărturisească păcatele și să ne rugăm și să spune s-a dat o luptă pe viață și pe moarte timp de 3 ceasuri când am stat aici pe bancă. În mine a fost o luptă pe viață și pe moarte. Era ceva în mine care tot timpul spunea scoală-te și pleacă, 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 nu mai stai aici, să nu mai rămâi aici, nu mai stai nicio clipă. Și totuși a rămas până la urmă. Și ne-am rugat pentru el și a urmat o perioadă cum n-a mai avut de mulți ani în viața lui, însă din păcate n-a durat. Pentru că a fost cum a fost și mărturisirea incompletă, mărturisirea păcatelor incompletă. Domnul i-a dat un semn că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dar dacă e mărturisit, și eu știam câteva păcate ale acestei persoane pe care nu le-am mărturisit. Deci câte, am știut eu câteva, o mărturisit și o mărturisit, însă câteva au rămas nemărturisite. Și nici cum nu le-am mai spus pe acestea și nu poți să obligi pe cineva să-și mărturisească păcatele, chiar dacă îi le știi, nu poți să-l obligi să le mărturisească și nu poți nici să îi le spui pentru că nu mă înrăutățești situația și-a plecat. Domnul i-a dat un semn pentru perioada următoare și i-a dat liniște și i-a dat odihnă și pace și asta trebuia să-l încurajeze și să vină a doua oară și să mărturisească ce-a rămas de mărturisit și eu sunt sigur că în ziua de astăzi ar fi fost la fel ca în acele săptămâni, însă nu a mai venit. Știți ce s-a întâmplat? Demonul s-a întors înapoi și crizele au revenit. Exact omul care, din care a plecat Duhul rău găsește casa curățită, dar goală, goală. Sfârșitul cărții, Eclesiastul aduce speranță, oferă scop, oferă semnificație, oferă înțeles întregii cărți. Acum, dacă am speculat pe marginea cărții când Solomon s-a apucat să scrie cartea aceasta, probabil la bătrânețe, scriitori biblici spun că probabil pe la 65 de ani, în ultimii 5 ani ai vieții, Solomon a scris cartea asta și că ar fi avut atunci parte de harul lui Dumnezeu și de o întoarcere la Dumnezeu din rătăcirea în care a fost dus de femeile străine timp de aproape 20 de ani, că la vremea când a ajuns împărat și a urcat pe tron ar fi scris Cântarea Cântărilor și era vorba despre nuntă, despre această poveste, cea mai frumoasă poveste despre dragoste care a fost scrisă vreodată, Cântarea Cântărilor. Și după 20 de ani în care Solomon este implicat în multe și mari proiecte, cum n-a fost niciun împărat înainte de el și nici după el, scrie Cartea Proverbelor, o carte practică a înțelepciunii despre viață, a căutării și a dobândirii înțelepciunii. Și dacă ați citit atent Proverbe capitolul 4, tot capitolul are de-a face cu căutarea, cu dobândirea, cu păstrarea înțelepciunii, cu foloasele înțelepciunii, cât de mare preț, cât de mare preț are înțelepciunea, mult mai de preț decât aurul și decât argintul, pentru că ea le are pe toate. Și urmează perioada de rătăcire din viața lui Solomon și întoarcerea lui în ultima parte a vieții. Și eu gândesc că așa s-au întâmplat lucrurile, nu datorită a ceea ce spun scriitorii biblici, comentatorii, ci datorită referințelor pe care le avem în Scriptură despre Solomon. Datorită promisiunilor care au fost făcute lui David legate de Solomon, de fiul său, de promisiunea păcii, că va fi un fiu al păcii, că a fost plăcut Domnului acest fiu care s-a născut, spre deosebire de primul care s-a născut, știți în ce condiții, din Batseba, și Domnul a spus că va muri copilul acesta. Însă S-a născut apoi Solomon, care a fost plăcut Domnului, profetul Natan l-a luat în brațe, l-a binecuvântat, l-a numit Iedidia, plăcutul Domnului, iubitul Domnului. Și legat de Solomon s-au făcut multe și mari profeții. Și Solomon a fost proroc și găsim profeții în scrierile lui Solomon și sigur că profețiile și falimentul lui Solomon arată spre falimentul nostru și spre falimentul întregii rase umane, pentru că profețiile care s-au făcut n-au putut să se realizeze în viața lui Solomon și nici nu se puteau realiza în viața nimănui aceste mari profeții escatologice despre un viitor glorios, despre o împărăție a păcii, unde leul și boul vor paște împreună, vor mânca paie, copilul se va juca la borta năpârcii și așa mai departe, unde nu va fi nicio pagubă, nu va fi niciun conflict, va fi o împărăție a păcii pe tot pământul. Nu s-a întâmplat asta până acum. Și nu putea Solomon să aducă. A fost o împărăție a păcii în vremea lui Solomon. Deci în mod limitat, parțial, s-a împlinit profeția, însă Solomon falimentează cum toți falimentăm și cum toți am falimentat și cum toată rasa umană a falimentat. Și Solomon, care a fost cel mai înțelept, cel mai bogat, cel mai puternic, a falimentat în cel mai josnic mod. Care, ca să ne arate că nimeni nu are niciun fel de merit înaintea lui Dumnezeu, nimeni nu poate face absolut nimic în ce privește mântuirea lui, toți s-au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți trebuie să se pocăiască, Dumnezeu poruncește tuturor să se pocăiască și Solomon trebuie să se pocăiască și el. Și Domnul i-a dat har la sfârșitul vieții să se întoarcă la Domnul și să scrie cartea asta, o carte care pare ciudată în canonul Vechiului Testament și al Scripturii. Unii spun că nici n-ar avea ce căuta cartea asta în Scripturi. Sigur, critici spun asta, cărora li s-ar potrivi atât de bine versurile lui Eminescu. Critici voi, cu flori de șarte, rod în lume n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Aceștia care se pun să critice textul Bibliei și să analizeze ceea ce nu știu, pentru că habar n-au despre ce vorbește Biblia, pentru că nu poți să înțelegi mesajul Bibliei dacă nu ești născut din Dumnezeu, dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu. Oricât de savant ai fi, oricât de tobă de carte ai fi, oricâte limbi ai învățat, oricâte facultăți ai și câte seminarii ai fi făcut, nu te ajută la absolut nimic. Lucrurile Duhului și lucrurile lui Dumnezeu trebuie judecate duhovnicește. Nu pot fi înțelese de omul firesc, spune Apostolul Pavel, pentru el sunt o nebunie. Și la nebunie ajunge, dacă le analizează, dacă le interpretează, ajunge la nebunie. Cartea nu-i scrisă de Solomon, cartea nu-i scrisă în secolul al X-lea înainte de Hristos, în vremea lui Solomon, cartea e scrisă în perioada post-exilică, avem aici termeni care apar numai în limbajul post-exilic babilonian și așa mai departe. Deci, acolo ajung acești critici care sunt străini de viața lui Dumnezeu, nenăscuți din Dumnezeu, fără credință în Dumnezeu și numai pasionați ei de critică literară și de ce ne-am face, dacă facem critică literară, de ce ne-am face și critică biblică? Critica biblică a distrus biserica în secolul trecut și uitați-vă unde s-au ajuns astăzi. Începătorul vieții, 1a. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Când vorbim de început, de început și de încheiere. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Ar fi, am putea să spunem, de începutul vieții, tinerețea. Că, practic, atunci începe viața în tinerețe, tânărul devine conștient de sine, are propria lui identitate, până atunci dependent de părinți, este sub tutori, este minor, este irresponsabil, însă când ajunge tânăr, devine responsabil, știe cine este, își face planuri de viitor, se gândește că va începe propria lui familie și așa mai departe. Deci, la începutul vieții, care e cel mai important lucru pentru cineva? Sfatul lui Solomon, dat la bătrânețe. Pentru că despre tineri vorbește în capitolul 11, nu? Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că după toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Există un final, există o responsabilitate, există o dare de socoteală, Omul este creat de Dumnezeu, omul este o ființă morală, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul este o ființă responsabilă, omul nu trăiește aici la îndala, nu trăiește la voia întâmplării sub soare, în această deșertăciune a deșertăciunilor. Omul este creat de Dumnezeu și creat de Dumnezeu cu un scop și omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu și are datoria să-L caute pe Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu și să cunoască și să descopere scopul vieții, planul pe care l-are Dumnezeu pentru el. Că Dumnezeu îl va chema la judecată pentru toate aceste lucruri. Omul nu este ca boul și ca vițelul și ca șarpele și ca orice alt dobitoc care au ieșit din țărână și se întorc înapoi în țărână. Spre deosebire de toate viețuitoarele pământului, în om Domnul a suflat suflare de viață, ceea ce n-a făcut cu nimic altceva. Și omul a devenit un suflet viu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și această suflare de viață îl face pe om responsabil. Și această suflare de viață îl face pe om responsabil să-L caute pe Dumnezeu și să-L recunoască pe Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși, pentru că aceste lucruri se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele de la facerea lumii și până acum, adică în creația lui Dumnezeu. Oricine privește lucrările lui Dumnezeu și creația, lucrurile minunate pe care le-a făcut Dumnezeu, nu poate să ajungă la altă concluzie decât că există un creator, există un plan. Există un plan stabilit cu înainte de vremurile timpului și care funcționează ca cel mai precis ceasornic. Nu există un ceasornic să funcționeze cu atâta precizie cu cât funcționează universul acesta creat de Dumnezeu. Și oamenii de știință ajung la aceleași concluzii, dacă vor. Dacă nu, rămân în întuneric, că sunt atei, sunt agnostici, dar sunt și creștini, oameni de știință, care vin și spun, și spunea Einstein, nu concep acest ceasornic fără al său ceasornicar. Nu pot să concep ceasornicul ăsta fără un ceasornicar. Nu pot să concep că s-a format singur și că funcționează cu atâta precizie și că nu se ciocnesc nici măcar două stele sau două planete, nu se lovesc una de alta și nu explodează, că fiecare are traiectoria ei și sunt miliarde și miliarde și miliarde și nici nu pot să îți imaginezi și nu există număr care să le definească și cum toate se mișcă și cum toate au traiectoria lor și niciuna nu se lovește de cealaltă, niciuna nu cade, niciuna nu-și pierde forța gravitațională sau altceva, fiecare își păstrează aceeași traiectorie așa cum le-a așezat Dumnezeu pe toate de la început. O știință atât de minunată, spune David, este mai înaltă decât puterile mele, prea înaltă ca să o pricep. Și eu vă ajunge la aceeași constatare și David și Apostolul Pavel, adâncul bogăției și științei și cunoștinței lui Dumnezeu, cine poate să o priceapă? Cine i-a dat vreun sfat lui Dumnezeu? Cine i-a dat ceva ca să aibă de primit înapoi din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile? Și o singură concluzie și un singur răspuns poate să aibă omul când meditează la toate lucrările lui Dumnezeu pe care l-a avut și Apostolul Pavel, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Toate lucrurile se întorc înapoi spre slava lui Dumnezeu. Toate au fost create pentru slava lui Dumnezeu și toate se vor întoarce spre slava lui Dumnezeu. Și tot ce nu va fi spre slava lui Dumnezeu va fi nimicit. Și cerul și pământul care nu sunt spre slava lui Dumnezeu de acum. Și toți oamenii fără de lege, toți vor fi nimici și aruncați în iazul de foc și pucioasă. Și va rămâne slava lui Dumnezeu. Și va rămâne cei care sunt proslăviți împreună cu Dumnezeu și vor rămâne cei care dau slavă lui Dumnezeu acum. Dă slavă lui Dumnezeu și spune adevărul. Începătorul vieții este Dumnezeu. El este sursa vieții. Adu-ți aminte de făcătorul tău și adu-ți aminte la începutul vieții tale. E cel mai important sfatul, cel mai bun pe care poți să-l primești. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până când nu vin zilele cele rele, până când poți să-ți împlinești destinul aici pe pământ, în viață, până când poți să slujești spre slava lui Dumnezeu, până când ai putere și poți să lucrezi pentru Dumnezeu, până când poți să slujești pe Dumnezeu. Sigur că poți să te întorci la Dumnezeu și la 89 de ani, dacă mai trăiești. Dar ce mai poți să faci atunci? Știi ce se întâmplă cu bătrânii care se întorc la Dumnezeu? Da? Trăiesc așa o nostalgie și așa un regret. Doamne, ce să mai fac? Acum nu mai am nicio putere. Acum are, sigur că e bucuros și mulțumit și recunoscător că Domnul a avut milă de el, că i-a trimis pe cineva să-i împărtășească Evanghelia, că au crezut, că s-a întors la Dumnezeu, că au primit iertarea păcatelor și bucuria mântuirii. Dar omul se gândește, dacă se întâmpla asta acum 50 de ani, puteam să fac și eu ceva. Puteam să lucrez și eu ceva. Putea să rămână și după mine ceva. Mâna mea putea să facă ceva bun în împărăția lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos. Aduți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale. Sigur, acum asta nu se adresează bătrânilor, că bătrânul nu mai poate să-și aducă aminte de Domnul în zilele tinereții, că s-a dus viața. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, spune versetul dinainte. Viața se duce, timpul se duce, toți despre îmbătrânire vorbim, despre înaintare în viață, toți îmbătrânim și dacă vrem să o spunem și dacă nu vrem, și dacă ne place, și dacă nu ne place, și dacă încercăm să acoperim lucrul ăsta cu tot felul de surogate, și dacă nu vrem să facem lucrul acesta, îmbătrânirea își face lucrarea și își face mersul și își lasă urmele asupra noastră. Degeaba ne dăm cu fard și ne acoperim ridurile. Ele unde sunt? Sunt acolo, nu? Sunt dedesubt, sub fard. E o autoînșelare. Asta omul se înșală. Vrea să înșele și pe alții. Știți vorba? Câți ani aveți, doamnă? Câți îmi dați? Oricum, arătați mult mai tânără. Da? Asta e așa, îmbătare cu apă rece, să ne gândim în felul acesta, că oamenii toți îmbătrânesc, toți se îndreaptă spre locuința lor de veci. Și lucrul cel mai înțelept este nu să faci abstracție de lucrul acesta, să încerci să nu te gândești la el, să încerci să-l acoperi și pentru tine și pentru alții. Lucrul cel mai important este să te confrunți cu problema asta, să o accepți, să o recunoști și să recunoști că Dumnezeu are un plan pentru tine acum, la vârsta asta, exact acum, unde ai ajuns, la vârsta la care ai ajuns, are Dumnezeu un plan pentru tine. Și vă recomand din nou, care n-ați citit cartea, nu știu dacă se mai găsește, aproape de casă, cartea scrisă de Billy Graham la 92 de ani. Nu o să aveți ocazia să citiți altă carte ca asta. Pentru că nu este un alt om ca Billy Graham să fi scris o astfel de carte și nu este un alt om care să fi scris o carte ca asta la 92 de ani. Deci el are o experiență unică la 92 de ani să spui să scrii cartea aproape de casă. O mai trăit încă 7 ani după aceea. Dar el scrie acolo despre procesul acesta al îmbătrânirii și ce om, nu? Ce mare om al lui Dumnezeu și el face mărturisirea aceasta că toți învățătorii mei, toți m-au învățat cum să mor. Însă niciunul din ei nu m-a învățat cum să îmbătrânesc. Și pot să vă spun acum că îmbătrânirea este grea. Grea. Îmbătrânirea este grea. Bătrânețea este grea. Și m-am trezit cu totul nepregătit în fața îmbătrânirii, în fața neputinței, în fața bolii, în fața suferinței. Și a trebuit să învăț pas cu pas și din experiența lui de 10 de ani, că deja la 50 și ceva de ani, medicii recomandau să nu mai predice, datorită problemelor de sănătate. Însă a continuat să predice și Domnul l-a întărit încă câțiva zeci de ani să predice aproape de casă. Aproape de casă ar trebui să producă bucurie, nu? Când te apropii de casă. Am venit cu trenul de la Constanța și după ce am trecut munții încoace, am intrat și în altă țară, aici o țară verde, dincolo era o țară galbenă și cu totul altfel, acolo era o țară murdară, aici o țară curată, acolo o țară necivilizată, aici oameni educați, civilizați, îmbrăcați, politicoși și așa mai departe. Altă țară, e altă țară aici, altă țară acolo. Făcea Constanța un templu al gunoaielor. N-am mai văzut un oraș atât de murdar și parcă abandonat de toți. Și sute de mii de oameni trăiesc acolo și parcă Domnul le-a luat mintea la toți, i-a întunecat pe toți. Mâncam mazăre 16 ani cu toții acolo. Nimic nu s-a făcut în orașul ăsta. Eu știam Constanța de aproape 50 de ani, de când a fost în armată. Atunci era un oraș, unul din cele mai frumoase din țară. Și acum este o ruină. Dar este o legătură și între aspectul fizic și între și realitatea spirituală. Ele sunt dependente una de cealaltă și ele sunt dependente una de cealaltă și în viața noastră. Este o legătură și între aspectul fizic și în starea inimii. Fiule, dă inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Dacă dai inima Domnului toată, pentru că Domnul este un Dumnezeu gelos, dacă ochii tăi găsesc plăcere în căile Domnului, se schimbă privirea, se schimbă fizionomia feței, se schimbă cuvintele, se schimbă umblarea, se schimbă haina pe care o pui pe tine, se schimbă gândurile pe care le ai și dă de gândit, nu, celui cu care te întâlnești. Omul vede ceva care e cu totul altceva, nu seamănă deloc cu ceea ce știe el și are întrebări și, uite, deschide și ușă pentru Evanghelie, să poți să-L mărturisești pe Domnul. Când omul îți pune întrebări cauzate de toți acești factori, inima lui deja e deschisă pentru Evanghelie, că el ar vrea să fie ca tine. În inima lui se trezește o mare dorință. Vreau să fiu și eu ca el. Și copiii mei să-i dau acolo să fie ca ei. Îmi spunea un maestru cu care făceam naveta la Nocri. Și eu, acum viața mea s-a dus. Nu mai aștept mare lucru de la viață. Tatălui a fost patron. I-a luat comuniștii, i-a luat patron. A avut afacerea lui, magazinul lui, comuniștii, i-a luat tot atunci după război. Pe el l-a dat afară din facultate, care are origine nesănătoasă. Și era tare deprimat omul acesta, și în special de regim. Și da, eu aș vrea așa să fiu ca tine. Dar pentru mine nu mai este speranță, măcar copiii mei, avea doi copii, măcar pentru copiii mei, dacă este speranță, și aș vrea să vină la adunare, să fie și ei ca tine. Probabil că a fost cel mai frumos compliment pe care l-am auzit vreodată. Deci să spună cineva că vrea să fie ca tine. Temnicerul din Filipii, când a luat sabia și a vrut să se omoare, credea că toți cei din temniță au fugit, el i-a auzit cântând pe Pavel și pe Sila, i-a auzit rugându-se și au adormit. Până la urmă, la miezul nopții, încă ei cântau și se rugau și când s-a trezit și totul era deschis, a vrut să se omoare, că oricum asta era soarta a doua zi și probabil moarte și mai cruntă, însă Pavel îi spune să nu-ți faci niciun rău pentru că toți suntem aici. Ei, acest amănunt l-a dezarmat pe acest om, pe acest militar, că militarul e un om dur, care face față războiului și celor mai grele împrejurări. Acest om s-a prăbușit acolo. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Știți ce însemna întrebarea aceasta? Sensul direct al acestei întrebări este: domnilor, ce să fac ca să fiu și eu ca voi? Ce să fac ca să fiu și eu ca voi? Asta înseamnă evangelizare, cum spunea Jim Peterson, evangelizare ca mod de viață. Ce să fac ca să fiu și eu ca voi? Când vor întreba oamenii, când ne vor întreba oamenii pe scară și vecini, vreau să fiu și eu ca tine. Atunci s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva în mine, s-a întâmplat ceva cu mine și fără cuvinte, cum a spus Francis de Assisi, predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Doi, începutul vieții. Am vorbit despre asta. În zilele tinereții tale, începătorul vieții este Creatorul, Dumnezeu, El este sursa vieții, începutul vieții pentru noi este tinerețea. Deci un mesaj adresat în special tinerilor, însă nu numai lor, pentru că urmează bătrânii imediat. 3. Întârziere, 1C. Până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Aduți aminte de Dumnezeu până nu se apropie zilele cele rele, până nu se apropie anii neplăcuți. Aduți aminte de Dumnezeu. Ca să te poți bucura de viața lui Dumnezeu, să te poți bucura de viața nouă, să te poți bucura să fii în slujba lui Dumnezeu, în cea mai înaltă slujbă, să ți se ofere cel mai mare privilegiu pe care îl poate primi un om pe pământ. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu există slujbă mai înaltă decât asta. Și nici privilegiu mai mare, și nici responsabilitate mai mare. Deci nu trebuie întârziată întoarcerea la Dumnezeu. Acum, fiecare trebuie să se aducă aminte de Creator, de Mântuitor, de Răscumpărător, până nu e prea târziu, să nu întârzie, pentru că Domnul nu are decât acum, decât ziua de astăzi, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. 4. Insatisfacție, 1D, am și amintit, până nu vin până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Și acum mă uit aici, sunteți peste 20, peste 70 de ani. Deci peste 20 de persoane, peste 70 de ani și probabil că cei mai mulți ați ajuns la concluzia aceasta, nu găsesc nicio plăcere în ei. Anii aceștia, că mergi greu, te lasă și picioarele, te lasă ochii, te lasă mâinile, te lasă organele interne, te apucă durerile și crizele, nu, trebuie să te ducă alții, că nu mai poți să mergi singur. Ce plăcere poate să mai fie într-un astfel de mod de viață? Da, să se mai întâmple și să nu mai poți nici să te miști. Da, să se întâmple să mai rămâi și la pat sau să ajungi și în spital prin nu știu ce operații grele. Ce plăcere poate să fie? Și toate lucrurile acestea sunt așa o realitate din ce în ce mai clară în fața ochilor, pentru toți cei care înaintează în vârstă. Nu aștepți zile mai bune. Nimeni nu așteaptă zile mai bune decât mai rele. Totul se deteriorează în noi ca și o mașină, ca și la o mașină veche. Degeaba îi schimbi o piesă, nu? Faci o operație și schimbi o piesă, până la urmă cade alta, cad celelalte, cad în lanț, până la urmă cad toate și asta la Rabla. Nu mai bună decât la Rabla, până nu se întoarce totul în țărână, acolo de unde a fost luat și mare deșertăciune, nu? Vezi o mașină, ai umblat cu ea 10 de ani, cu mașina asta și ai ținut la ea și o dai, te duci și o dai acolo la remat sau unde e și o ia și toc presa pe ea și a făcut-o o tablă din ea. Mașina mea asta, când mi-a luat Polo de la poartă și l-a băgat pe, și l-a ridicat pe rampă, domne, asta e mașină bună, zice, dacă știam ce o cumpăram eu. Zice, am dat-o că trebuia să scap de ea și îmi trebuiau taloanele, atunci am vrut să iau o altă mașină. Marta era pe geam și făcea poze la Polo, să-l mai vedem ultima dată, că îl duce și îl face, îl turtește acolo și nu mai rămâne nimic din el. E, cam asta e destinul omului, până la urmă, până nu se întoarce trupul în țărână de unde a fost luat deșertăciune. Nu găsesc nicio plăcere în ei. Ce plăcere poate să fie? Ce plăcere poate să fie să zaci în pat sau să primești un diagnostic că în câteva zile sau în câteva săptămâni sau maxim în câteva luni nu o să mai fi? Mă gândeam eu cu ani în urmă, vedeam pe câte o persoană și știam că are cancer și mă gândeam, ce gândește oare omul ăsta? Cum se desfășoară viața lui? La ce se gândește seara când se pune în pat și se culcă? El știe că o să moară curând, nu mai are mult de trăit. Deci gândul ăsta îl macină, îl urmărește tot timpul, umblă cu el, orice ar face, nu poate să scape, are un diagnostic dat de medic și spune medic cam atâta durează, cam atâta merge. Oare la ce se gândește? Oare cum trăiește? Ce înseamnă viața pentru el? Ce înseamnă relațiile cu ceilalți? Ce înseamnă mâncarea pentru omul acesta? Ce înseamnă mașina? Ce înseamnă vila luxoasă pe care o are? Ce înseamnă un concediu prin Maldive sau pe nu știu unde? Nu mai înseamnă nimic. Totul se ruinează. Nu găsesc nicio plăcere în ei. Insatisfacție a vieții. Asta, dacă nu ți-aduce aminte de începătorul vieții, de Dumnezeu, de Creator, de Mântuitor. Pentru că în zilele cele mai grele, în zilele cele mai negre, în zilele în care cei mai mulți spun că nu găsesc nicio plăcere în ei, acolo există scop, acolo există valoare, acolo există o prezență divină, acolo există un plan al lui Dumnezeu care trebuie să fie descoperit și care oferă speranță. Împrejurările în care mă găsesc, spune Apostolul Pavel, au lucrat mai degrabă la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Și împrejurările erau dintre cele mai grele, era în temniță la Roma și întemnițat în Roma nu era nici nu seamănă cu întemnițat în România. Ce însemna întemnițat la Roma în secolul 1? Deci condiții foarte grele în lanțuri, spune despre Onisim că nu i-a fost rușine de lanțul meu, în lanțuri, de nu că te miști greu sau că te duce altcineva cu mașina. În lanțuri, nu te mai duci nicăieri. Și nu că nu te mai duci nicăieri, dar lanțul e pe tine mereu, ești în temniță, ești cu soldatul lângă tine, el e legat cu lanțul de tine, că răspunde cu viața, răspunde pentru tine. Și Apostolul Pavel scrie epistola bucuriei de acolo, din temniță, epistola către Filipeni. Vedeți că există scop, există valoare, există semnificație. Toți, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Asta nicio plăcere nu-i în asta. Așa, o mare dezamăgire. Toți m-au părăsit. Dar există scop. Există un plan al lui Dumnezeu acolo când toți se duc, când nu mai este niciun fel de speranță, dar Domnul a stat lângă mine. Și Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va face să intru în împărăția Lui cerească. Asta e lucrul cel mai important. Că rămâne cineva sau nu rămâne nimeni lângă mine, că va fi decapitat sau că va fi răstignit, nu mai are importanță. Domnul a stat lângă mine, Domnul nu pleacă niciodată. Și în momentele cele mai grele și în locurile cele mai periculoase, Domnul este acolo, prezent. Pentru cine îl urmează, pentru cine îl slujește, pentru cine își aduce aminte de el. 5 îmbătrânire, de la 2 la 5. Și nu-i timp să stăm aici mult, dar mai citesc o dată aceste versete. Spuneam, cred că este cea mai frumoasă descriere a îmbătrânirii din toată literatura lumii. Nu găsiți, n-a fost un om în stare să gândească așa ceva. N-a fost vreun scriitor, vreun geniu în stare să pună îmbătrânirea, cel mai urât proces din viața noastră, lucrul cel mai respingător, îmbătrânirea, și să o descrie atât de frumos cum o descrie Solomon aici. Și probabil că nici Solomon n-ar fi putut, dacă Duhul lui Dumnezeu nu l-ar fi însuflat, să scrie aceste cuvinte. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei și să se încovoaie cele tari, până nu se opresc cei ce macină, că s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când huruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu pere albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trăieră cetăți, bocitorii cu trăieră ulițele. Îmbătrânirea. Lucrul cel mai urât să-l descrii în cele mai frumoase cuvinte. Sunt unele din cele mai frumoase metafore care pot fi imaginate și care să descrie mersul vieții și care să descrie mersul nostru în viață și să descrie mersul nostru către locuința noastră finală. Deci se poate vorbi frumos despre lucruri urâte. Mai spus asta, se poate vorbi frumos despre lucruri urâte. Și spunea Tudor Arghezi, din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi. Adică din cei mai urât, din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am găsit cuvinte potrivite și laude urmașilor stăpâni. A fost numit Arghezi meșteșugarul cuvintelor. Și-a dus o contribuție în literatura română cum nu și-au dus toți ceilalți scriitori din literatura română, pentru că a lucrat cu cuvintele acest om. Și-a căutat semnificația cuvintelor, și-a căutat să dea valoare cuvintelor și-a știut ce valoare și ce putere au cuvintele. Dar ce citim aici întrece cu mult și pe Tudor Arghezi și pe Shakespeare și pe oricine altcineva, pentru că aici vorbim de cuvinte sacre, aici vorbim de cuvinte inspirate, aici vorbim de cuvinte iluminate de Duhul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. 6. Încheiere. Încheierea vieții. Omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei răulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost. Asta este încheierea vieții, pământul. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Asta a spus Dumnezeu după ce omul a căzut în păcat. Păcatul face ca omul să întoarcă înapoi în țărână de unde a fost luat și țărâna e păcătoasă. Țărâna nu-i bună, țărâna nu poate să laude pe Dumnezeu, țărâna nu moștenește împărăția lui Dumnezeu și destinul țărânii este și destinul omului fără Dumnezeu, până nu se întoarce țărâna în pământ. Și versetul 6 n-are explicații. Dincolo vedeți că e pus în paranteză la ce se referă metafora. Însă, uitați ce frumos e versetul 6. Până nu se rupe funia de argint. Deci totul e frumos, totul e de valoare sau totul a fost frumos, dar se rupe. Funia a fost de argint, a fost frumoasă, dar vine vremea în care se rupe. Până nu se sfărâmă vasul de aur. Un vas de aur, un vas de preț, vine vremea când se sfărâmă, până nu se sparge găleata la izvor. Găleata care și izvorul, care e viața, nu? Și dă viața și o folosești și iei apa care îți susține viața și se sparge și găleata de la izvor și până nu se strică roata de la fântână. E aici, lângă noi. S-a stricat una, și am pus alta. În loc o să se strice și asta și fântâna se va strica și toate se vor strica. Până la urmă și apostolul spune, pentru că știți câte lucruri, că toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind arătarea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor trece cu trosnet și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Francis Schaeffer a făcut o serie întreagă de emisiuni înregistrate pe video care au tema aceasta. Cum ar trebui să trăim noi? Ce fel de oameni ar trebui să fim? Știind că toate acestea se vor strica, și analizează toată istoria lumii acolo și istoria creștinismului, a bisericii, privind în urmă și privind istoria și privind mâna lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Aducându-ne aminte de Dumnezeu care este Creatorul, care este Susținătorul lumilor, care este Mântuitorul, Răscumpărătorul, ce fel de oameni ar trebui printr-o trăire, printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Negreșit, spune Apostolul Pavel, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Cum vrem să avem și noi la sfârșit de an o zi de mulțumire și ne rugăm Domnului ca să fie un mare câștig pentru fiecare din noi. Concluzie, înțelegere, 7b. Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Originea și destinul omului. Fraza aceasta, expresia aceasta, ne ajută să înțelegem misterul cărții. Tot ceea ce s-a afirmat până acum, așa suspendat, cu semne de întrebare mari, cine poate să știe, nimeni nu va ști ce va fi după, cel mai mare rău care se întâmplă sub soare este că toți au aceeași soartă, că și omul și dobitocul se duc în pământ și în locuința morților. Cine știe dacă suflarea dobitocului se duce în pământ și dacă omului se ridică în sus? Întreabă Solomon, cine știe și rămâne fără răspuns? Aici găsim răspunsul. Aici avem deznodământul. Aici ni se descopere și originea și destinul omului. Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Unde este originea omului? Unde este originea vieții? Cine a dat Duhul? Dumnezeu l-a dat. Dumnezeu a suflat în om suflare de viață. Ce se va întâmpla cu el în final? Nu poate să piară. Se întoarce înapoi la Dumnezeu? Că nu, Dumnezeu este nemuritor, singurul care are nemurirea. Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Acum știi ce se întâmplă cu sufletul. Acum știi ce se întâmplă cu Duhul tău. Acum ai scăpat de erezia martorilor lui Jehova, care vin și spun că toate se duc în pământ, că așa îi scrie, uite, că cine știe dacă se duce sus sau se duce jos? Păi știe, pentru că Domnul ne-a descoperit și Solomon ne descopere. Păi citiți toată cartea, nu citiți numai un verset din ea. Că așa vin cu doctrinele lor și cu ereziile lor. Un verset de aici, unul de acolo și unul de dincolo și tragem concluzia și asta este doctrina, asta este învățătura. Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat, ce trebuie să faci? Aduce aminte de Făcătorul tău. Aduce aminte de Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Aduce aminte că Dumnezeu a făcut un plan de mântuire a lumii în sine însuși, înainte de întemerea lumii, și acest plan a fost descoperit în Domnul Iisus Hristos, care este unul mai mare decât Solomon, fiul lui David și fiul lui Solomon, cel care urmează să se nască Mântuitorul lumii. Și avem și o implicație. Inutilitate totală, am spus versetul 8. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Cum și-ar avea locul versetul acesta aici, după ce spune Solomon, aduce aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu se întâmplă toate aceste lucruri, până nu-i prea târziu, până nu ajungi când nu se mai poate schimba absolut nimic, până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat, că atunci nu mai poți să faci nimic, totul s-a pecetluit, adică până nu a venit clipa morții. Oarecum se explică versetul acesta aici, să spună din nou ceea ce spunea la început. Deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Asta este realitatea tristă a lumii din vremea lui Solomon și din vremea noastră. Că și astăzi îi chemăm pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu și îi chemăm să-și aducă aminte de Făcătorul lor și îi chemăm pe tineri să-și aducă aminte de Făcătorul lor, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. Și ce se întâmplă? Oamenii își văd mai departe de drumurile lor. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Și asta este concluzia, să spunem, pesimistă în ce privește lumea, pentru că puțini sunt cei care află poarta cea strâmtă și calea cea îngustă. De aceea Domnul spune, nevoiți-vă, dați-vă toate silințele să intrați pe calea cea îngustă, pentru că mulți vor căuta atunci și nu vor mai putea. Și asta este marea deșertăciune. Mulți vor căuta, ca în vremea lui Noe, mulți vor căuta să intre în corabie, însă ușa s-a închis. Și nu a închis-o Noe. Domnul, după 7 zile, Domnul a închis ușa corabiei. Și după 7 zile și după 7000 de ani, Domnul va închide ușa corabiei. Și nu mai poate să intre nimeni. Și vine potopul și vine judecata lui Dumnezeu. Și vor alerga la stânci și vor alerga în crăpăturile pește pământului. Acoperiți-ne că s-a descoperit mânia mielului și cine poate să stea în picioare. Mulți vor căuta să intre și nu vor mai putea. De aceea adu-ți aminte de Dumnezeu acum, până când se poate, că dacă nu, deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune.